Икенче бүлек. Шулай итеп, иң элек шуны үтенәм. Тулысынча диндарлык һәм сафлык белән гаугасыз вә тыныч гомер кичерик дип. Бар кешеләр, патшалар һәм дәүләт башлыклары өчен сорагыз, дуа кылыгыз, ялварыгыз, шөкер итегез. Бу коткаручыбыз Аллаһ алдында яхшы һәм мәхкул. Ул барлык кешеләрнең котылуын һәм хакыйкатьне тануга ирешүләрен тели. Чөнки Аллаһы бер, һәм Аллаһы белән кешеләр арасында арадашчы бер. Ул бар кешеләр котылсын өчен үз тормышын биргән кеше Мәсих Гайса. Моңа үз вакытында шаһитлек бирелде. Мәсих Гайса турындагы бу хәбәрне тарату өчен мин вагашчы һәм рәсүл итеп, яһуд булмаганнарга иман һәм хакыйкать өйрәтүче итеп куелдым. Мин дөресен сөйлим, ялганламыйм. Инде шуны телим. Иратлар һәр җирдә рухи яктан саф булып, ярсымыйча вә бәхәсләшмичә, кулларын күтәреп дуа кылсыннар. Шулай ук хатын-кызлар да чәчләрен үрү, алтын яки инҗиләр яисә кыйммәтле киемнәр белән түгел, бәлки тыйнак киемдә оялчанлык һәм әхлаклылык белән, үзләрен Аллаһыга табынучы хатын-кызларга хас булган игелекле эшләр белән бизәсеннәр. Хатын-кыз күндәмлек белән тавыш-тынсыз гына өйрәнсен. Хатын-кызга исә иратны өйрәтергә, аның өстеннән баш булырга рөхсәт итмим. Ул тавыш-тынсыз булсын. Чөнки башта Адәм, аннан соң Хава яратылган. Һәм Адәм алданмаган, бәлки хатын-кыз алданып гөнаһка төшкән. Әмма әхлакый сафлык белән иман, мәхәббәт һәм әүлиялектә торса, ул ана булу вазифасын үтәп, котылачак.